Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Labdien, studijā Mārija Ansone, skan raidījuma Krustpunktā speciāla izlaidums par pašvaldību vēlēšanām. Vērtēsim to rezultātus. Lielākā intriga, protams, bija par Rīgu, vai pilsētas vadību pārņem Ainārs Šleseru vadītā Latviju pirmajā vietā. Bet nu, tagad izskatās, ka ne. Tagad ir jāšķetina nākamais lielais jautājums, kuras partijas mēra vadībā tad izveidosies jaunā koalīcija. Protams, ļoti svarīgi ir Latgala, bet tur būtiskas pārmaiņas šķiet neviens pat īsti negaidīja. Tomēr, nu, kādas korekcijas varbūt viesīs prasība pēc pielaides valsts noslēpumam domas vadībai. Tas varētu atteikties varbūt vēl uz kādām citām pašvaldībām.
Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Šodien mūsu studijā ir Rebaltika žurnāliste Olga Dragiļeva. Sveika!
Labrīt!
Latvijas universitātes pētnieks Mārtiņš Pričiņš. Labdien! Mēs runāsim, protams, arī atsevišķi par Rīgu, bet nu, kopumā, tad, kas ir tās galvenās lietas par vēlēšanām kopumā, nu, kuras noteikti vajadzētu atzīmēt, Olga?
Nu, pēc būtības es domāju, ka mēs varam jau tagad, ja mēs runājam par Rīgu, un tas ir, tā arī ir pašvaldība, kur es esmu pētījusi padziļināti pirms vēlēšanām darbam, tad nu, tur ir pavisam skaidrs, ka esošā koalīcija pēc būtības vai spēki, kas pēdējos 5 gados bija pie varas, ir saglabājuši savas varas pozīcijas. 34, nu sanāk, ja tas balsu aprēķins saglabāsies tāds pats, tad 34 balsis ir progresīviem jaunai vienotībai Nacionālajai apvienībai apvienotajiem sarakstam. Tas, es domāju, nu, tās ir galvenās ziņas Rīgā. Vēl tur var atzīmēt to, ka, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo balsošanu 20. Gadu, tad vairs nav vienam sarakstam tik liels pārsvars, kāds tas bija iepriekšējā reizē. Nu, protams, tur būs sarežģītāk saprast, laikam, kas ir pašvaldības vadītājs, kas ir mērs. Rīgā tas ir svarīgi. Šlesers Rīgu neieguva, kaut gan pirms 2 mēnešiem, nu, ar ko es tikai nerunāju, žurnālisti, eksperti, politiķi, visi bija pārliecināti, ka Šlesers būs nākamais mērs.
Nu, arī pirms, pavisam dažas dienas pirms vēlēšanām atsevišķi politiķi tiesa aizkadrā, bet bija, kas teica, ka, nu, latviskajām partijām nav iespējams uztaisīt nākamo koalīciju. Nebūs.
Jā, nu, tur jā, šis bija, tur, man liekas, ka pēdējais dienas pirms tur bija 50 uz 50 tāda sajūta vairāk vainu, bet nu, ka Šleseram ir tā galvenā loma, kuru tad viņš ņems, ar kuriem tad viņš ies, un tad Nacionāla apvienība īsti no viņa neatteicās, arī vakarā mēs dzirdējām, ka Ratnieks nu, gluži neatbildēja uz jautājumu, vai tad viņš zīmē tas sarkanās līnijas. Bet tagad mēs redzam, kā tas ir pavērsies. Es domāju, tas ir galvenais, kas, ja skatāmies uz pārējo valsti, tad, protams, skaļākie ir Rēzekne un Daugavpilī gadījumi, kur neskatoties uz visām aizdomām par korupciju, uz nepotizmu, uz savas ģimenes stutēšanu būvniecības iepirkumos, Bartaševiča kungs ir saglabājis varu vai atguvis varu, vai atgūs varu, un Elksniņā, protams, absolūtā dominants Daugavpilī, kas bija paredzama, bet es domāju, ka neviens negaidīja tādu rezultātu. Nu, tas no mans puses.
Mārtiņa, kādi ievēr tā īsi galvenos?
Jā, īsi, nu, mēs piekrītu par Rīgu, jā, tas droši vien, nu, jāsaka, laikam ideoloģiju un pēdējo dienu tieši no Rosliko faktors un šis te nacionālisma ideju uzplaiksnījums, nu, droši vien tā var teikt, ka tad arī tā latviskā koalīcija saglabājas, bet es neteiktu, ka viss ir vienkārši, tas ir teorijā, bet šeit, ja tās mini ambīcijas parādīsies, tad arī būs grūtības praksē. Un Latgali, protams, jā, tad šī te esošās vai kādreizējo varas pozīciju saglabāšanās un attiecīgi, nu, varas partiju tur pilnīga nēsamība, kas ir uzdod joprojām daudzas jautājumus, ko var arī attīstīt.
Mums Ainārs Šlesers šobrīd ir sazvanīts. Šleser kungs, dzirdat mūs?
Sveiki, dzirdu, jā.
Sveiki, jā. Vai, nu, mēs jau mazliet pieminējām rezultātus Rīgā, vai jūs pats vēl pieļaujat, ka jums ir iespēja veidot koalīciju ar kādu, vai nu šī doma tagad ir pilnīgi atmesta? Nu,
Latvija pirmajā vietā ir uzvarējusi šajās vēlēšanās, mēs ieguvām pirmo rezultātu. Es esmu populārākais politiķis ar apmēram 25,000 pluseņu, un pārējie atpaliek par kārtu. Un patreiz, tad, kad vēlēšanas ir beigušās, skaidrs ir tas, ka Rīga ir vajadzīga rīcības spējīga koalīcija, kas Rīgu var pacelt, jo Rīga ir nabadzīgākā šodien no galvaspilsētām Eiropā, viena no nabadzīgākajām valstīm visā Eiropā. Un tas, ko es šodien redzu, ka, protams, šodien tā vēlme taisīt koalīciju pret Šlesaru, jā, es ļoti labi saprotu, bet es apskatījos cilvēkus, kas ir savēlēti. Es tur neredzu cilvēkus, kas spēj pacelt ekonomiku, kas ir spējīgi attīstīt Rīgu. Tur ir liels problēmas, jā, tā kā līdz ar to, un arī būs liels jautājums, vai, piemēram, nacionāļi ir gatavi strādāt progresīvo vadībā, vai viņi ir gatavi iet uz spraidiem kopā ar progresīvajiem. Jā, jo skaidrs, ka progresīvē liks LGBT karogus domas, un tas viss notiks tā kā staķa laikā. Tā kā es domāju, ka būs ļoti interesanti. Tā kā mēs esam uzvarējuši, bet nu, balsis mēs esam ieguvuši, izskatās 13. Tas nav pietiekoši, lai mums būtu vairākums. Bet es varu skaidri pateikt, ja mēs esam gatavi strādāt Rīgā, gan pozīcijā, gan opozīcijā, mēs esam gatavi tikties ar partijām un runāt par darbiem, kas ir darāmi tieši ekonomiskie, jo ideoloģijas atšķirās partijām. Mēs esam konservatīva partija, vai ne, bet tā galvenā lieta ir tāda, ka tie, kas it kā runā par šo latvisko, mēs esam ieguvuši spēcīgu komandu ar spēcīgiem cilvēkiem, atšķirībā no citām partijām, kuri savēlēti nu, visādi cilvēki, negribu tur nevienu tagad īpaši kritizēt. Tā kā mana pārliecība ir tāda, ka neatkarīgi no tā, vai mēs būsim pozīcijā vai ir opozīcijā, atstāt Šlesaru opozīcijā, tas varbūt nāvis spriedums šai koalīcijai, jo pēdējo 5 gadu laikā Rīgas domē praktiski opozīcija nav bijusi. Jā. Mēs kā neliela partija Saeimā esam kļuvuši par populārāko partiju valstī pēdējo 2,5 gadu laikā, un ja mēs paliksim opozīcijā, pieņemsim Rīgā, nu tad jāreķinās to, kad par Rīgas domi dzirdēs daudz vairāk nekā par Saeimu, jo Šlesars ir pāriet uz Rīgas domi, mēs nodrošināsim virzību, kustību, jā, un ticiet
bet
man,
ar ko te jūs Rīgas domē varētu būt koalīcijā, jo ir partijas, es kuras patreiz, ir noteikti pateikušas, ne, kuras nebūs?
Vēlreiz, tie, kas ir uzņēmušies iniciatīvu, lai viņi darēs, viņiem novēlu veiksmi, bet es nevaru iedomāties, kā nacionāļi strādās, piemēram, Kleinberga vadībā. Jā, es nevaru iedomāties. Es domāju, ka tas
jā, nu to mēs viņiem vaicāsim, bet es vēl gribēju pavaicāt par Rēzekni. Jā. Jums ir vairākums kopā ar Bartaševiču. Kuru tad virzīs par mēru Bartaševiču vai kādu no jūsējiem?
Nu, mēs esam uzvarējuši, jā, cilvēki ir dāvājuši mums uzticību, mēs esam iegūši vairākumu, līdz ar to mēs attīstīsim šo pilsētu un nodrošināsim pilsētas ekonomisku
bet jūs virzīsiet Bartaševiču par mēru vai kādu?
Bartaševiču ir uzvarējis vēlēšanās kā mēra amata kandidāts, jā, viņš tiks virzīts uz mēra amatu.
Arī, ja viņam nebūtu pielaida valsts noslēpumam,
nu, jā, tas vēl tiks... Nu, nevajag tām pielaidēm, jā, nu, pagaidiet, ja vēlētāji devušas, nu, tagad iedomājieties, viena partija ir iegūsi vairākumu. Nu, vai nu ir jābūt kaut kādām nopietniem argumentiem, kāpēc nedot to pielaidi, jā. Visu laiku te pirms vēlēšanā, tā bija kā kampaņas sastāvdaļa, kam dosim pielaidi, a kas ir tie devēji? Viņi caur vēlēšanām ir izgājuši, kas tie pa uzvārdiem, kas tā ir pa valsti, ka tagad ir kaut kādi nezināmi cilvēki dot vai nedot pielaidi, un šajā gadījumā, ja partija iegūst vairākumu, jā, tad ko ir pret visiem cilvēkiem nostāsies? Atkal iepriekš ielika administrators. Domāju, ka viņi tur iznīcinās visu Bartaševiču un tūlīt tās nāks vietā. To jau daži politiķi no Saeimas tribīnes teica, ka mūsu mērķis ir, kāpēc netaisīt ārkārtas vēlēšanas Rēzeknē, lai Bartaševičs neuzvar. Tagad notika kārtējās vēlēšanas un mēs uzvarējām. Nu un ko? Tagad atkal, kā teikt, nostāties pret Rēzeknes iedzīvotājiem. Mēs to nepieļausim.
Jā, paldies, Ainārs Šlesers, Latvija pirmajā vietā.
Visu labu.
Visu labu. Nu, ko mēs dzirdējām, Rīgā koalīcija nevarēs strādāt, jo opozīcijā būs Ainārs Šlesers, Rēzeknē Bartaševičs. Kāda ir secinājuma pēc?
Ne, nu, man šķiet, ka te neliels faktčeks ir vietā. Pagaidu administrācija bija Rēzeknē iecelta, tāpēc, ka Rēzeknē bija vienkārši uz bankrotas liekšņa un bija nepieciešams glābt to pilsētu. tas un pilsētas budžeta, lai algas tiktu izmaksātas pašvaldības darbiniekiem un tiktu uzkoptas ielas un kas tik vēl nē. Tāpēc tas ir svarīgi piebilst. Un, man tikai ir komentārs tāds, ka Šlesera kungs, viņam ir šī specifika, ka parasti brīdī, kad notiek vēlēšanas slēgt vēlēšanu iecirkņi, tā priekšvēlēšana retorika politiķiem kaut kā noriet un viss tad kļūst mierīgāka, bet no vēlēšanām uz vēlēšanām viņam nu, ir tas stils, ka viņš turpina nu, it kā kampaņot un tas ir loģiski, jo nu, tūlīt nāks arī pēc gada Saeimas vēlēšanas.
Bet ja mēs paskatāmies kopā, nu, tas vēlētāju staigāšana, kā ir tīpaši Rīgā notikusi. Nu, labi, viena lieta ir Roslikova izgaiņas saimā, kas varētu būt mobilizējis vēlētājus, bet kā tā staigāšana, jo kādreiz tur bija saskaņa. Saskaņas vēlētājs ir aizgājis pie jaunlatviešiem un pie Šlesera, Mārtiņa.
Nu,
tā sanāk?
Nu, kaut kāda veida radikalizēšanās. Nu, respektīvi, jā, nu, saskaņa jau paši ir teikuši, ka viņi ir nostājušies, ka viņi tātad nosoda Krievijas iebrukumu Ukrainā. Savukārt pārējie, nu, principā flirtē ar šo, ja. Līdz ar to, un ne tikai šie jautājumi. Principā ne tikai šie jautājumi, šobrīd arī valodas jautājums pat ir atgriezies un vēl visas citas lietas. Tas ir šajā ziņā. Cita lieta ir arī par tiem līderiem, lai līderu trūkumu, ja, tur ir daudz faktori, kas jāņem vērā, tieši arī, ja mēs skatāmies uz Rīgu, jo ir virknes sarakstu, kur, teiksim, jā, mēs varam balsot par sarakstu, bet tur ir personības, vai tieši otrādi personības, bet tur saraksts nepatīk, ja, tur ļoti grūtas izvēles cilvēkiem ir bijuši. Un tas ir daļa vēlētāju tiešām, kuri mincinās, un tad vai nu viņi aiziet, šoreiz iespējams aizgāja tieši tāpēc, ka bija tā, nu, tā dilēma, tātad latviskie spēki vai tam līdzīgi.
Jo tur tā mobilizācija bija Rīgā, tie 10% praktiski aizgāja. Tu Saimas vēlēšanas. Un, nu, tagad Rīga, Pierīga, Latgale, tas ir bijis, tas bijušais saskaņas bastions, un tas ir tāda Latvija pirmajā vietā bastions. Un, nu, ko mēs varam secināt, ja mēs domājam par nākamajām Saimas vēlēšanām?
Nu, es domāju, ka mēs varam sagaidīt līdzīgu tendenci, jo man šķiet, ka daļai vēlētāju tomēr ir nu, tā sajūta, ka tu gribi balsot par kādu, kuram ir tā nu, varas kaut kāda, nezinu, atmosfēra ap šo cilvēku, ka tas cilvēks, ir cilvēks vai saraksts ir spēcīgs un iegūs šīs vietas. Un tas, ka saskaņa neko neiegūs, tas bija skaidrs jau kādu laiku. Un, nu, es domāju, ka tās vēlētājs nevēlējās vienkārši savu balsi izmest miskastā, un tāpēc ar lielāku iespējamību liela daļa no šiem cilvēkiem tiešām aizgāja pie Šlesera, ņemot vērā to, ka viņš reizi no reizes atkartoja šo te mantru par to, ka viņš ļoti kaut kā ar lielu pietāti izturas pret to savu auditoriju, kas runā krievu valodā. Bet es paskatījos vienkārši iepriekšējās vēlēšanās 20. Gadā. Tur, ja mēs saskaitam kopā Latvijas Krievu Savienību alternatīva, kur Roslikovs toreiz gāja, un saskaņu, tad tie kopā bija 26,5% no visiem Rīgas vēlētājiem. Un plus, ja puse no Godskalpot Rīgai rezultātiem, tad tā ir trešdaļa. Un tagad par tām partijām, kas sevi sauc par nu, tādām izteikti krieviskām, kas ir suverenā vara, stabilitāte un saskaņa, tad tur ir 22,5%. Nu, proti, no trešdaļas uz 22% krītās to cilvēku skaits, kas balso par partijām, kuriem ir šis krievu jautājums, nu, pirmais. Nu, tas nozīmē, ka tad mēs varam runāt par to, kur tad atlikuši ir aizgājuši. Nu, visticamāk, ka pie Šlesera es pieņēmu, ja viņiem nemainījās, protams, tā ideoloģiskā pārliecība kopš 20. Gada, kas arī ir iespējams, jo daļai cilvēku karš Ukrainā tomēr ir salicis šīs prioritātes un parādīja, ka to etnisko un īpaši to krievu jautājumu nevajag, un ka tas nav svarīgs.
Mēs esam saslēgušies ar Viesturu Kleinbergu no Progresīviem. Labdien, jūs mums labi dzirdat?
Labdien, jā, dzirdies, jā. Ļoti labi.
Nu, jums ir labākais rezultāts no tām partijām, kuras varētu kopā veidot koalīciju Rīgā. Vai jūs uzskatāt, ka jums būtu jākļūst par mēra kandidātu un tam, kas veido koalīciju, vai varētu būt tomēr grūtības vienoties par to, ņemot vērā, ka Saeimā starp partijām jūsu un dažām citām, kuras ir Rīgā, tur nav tās attiecības tās pašas labākās.
Jā, pirmais, es, protams, gribu izmantot vēlreiz iespēju pateikt paldies visiem vēlētājiem, kuri ir atnākuši Rīgā novēlēt, un ne tikai par progresīviem, bet patiesībā visiem vēlētājiem, kuri ir atnākuši novēlēt par tiem politiskiem spēkiem, kuri, nu, es teiktu tā, ir gatavi strādāt Latvijas interesēs, un mēs redzam, ka, nu, teiksim tā, pa mata tiesu ir izglābta Rīga no tā, lai nonāktu pēc līdzīgas scenārija kā Gruzijā.
Nu, paldies, tas ir labi, apskaņas. Jā, bet...
Jā, bet, un tāpēc es varu teikt tā, ka mans uzskats ir tāds, ka jā, es uzskatu, ka tas ir loģiski, ka politiskais spēks, kurš iegūs lielāko pārsvaru, ir tas, kurš pirmais tad vada un uzņemās šo te sarunu vešanu. Vismaz publiskajā telpā no kolēģiem es jūtu arī šādu atbalstu. Esmu gatavs arī aicināt kolēģis nākamajās dienās tuvākajās runāt par to, kas Rīgā ir darāms, jo vēlētājs savu darbu ir izdarījuši, un mums kā politiķiem šobrīd ir jāuzņems atbildību un jāstrādā arī dzinieku labā. Un jā. Es teiktu, tās spēlītes, kuras notiek varbūt valdībām, viņām nevajadzētu nekādā veidā skart Rīgu.
Ja tās sarunas tomēr nav tik gludas, kura potenciālā mēra vadībā jūs būtu gatavi strādāt, ja virzīs kāds cits?
Man, kā rīdziniekam, ir svarīgs, lai svarīgākais ir, ne šis amats, bet man svarīgākais ir, lai Rīgā notiktu darbi, notiktu lietas pārdomāti, virzoties, teiksim, uz attīstību un kļūstot daudz modernākai pilsētai un ātrāk un eiropiskākai, jo, ja mēs nepanāksim to, ka Rīgā cilvēki atgriežas uz dzīvi, un vienīgais, kā mēs to varam izdarīt, tas ir parādos, ka Rīgas pārvaldība spēj strādāt rīdzinieku interesēs, nu, tad nākamajās vēlēšanās mums sagaidīs bēdīgāks rezultāts. Tā kā es domāju, šobrīd ir visiem jāapsēž pie galda un jāvienos par to, kā mēs varam visā ātrāk parādīt rīdziniekiem, ka Rīga ir labās rokās.
Nu, šobrīd Rīga ir Viļņa Ķirša rokās. Viņa vadībā jūs būtu gatavi strādāt? Vai varbūt Nacionālās apvienības virzītā kandidāta vai Ratniekunga vadībā? Kurš no tiem būtu jums piemērotāks, ja būs tāda izvēle?
Es šobrīd negribu teikt, kurš būs piemērotāks vai nepiemērotāks. Man, nu, es, tieksim tā, es esmu pārliecināts, ka, nu, es personīgi un progresīvi, mēs esam gatavi uzņemties to atbildību. Mēs esam gatavi atgriezties pie tā modeļa, kāds bija tad, kad mēs uzsākām šo te pārmaiņu koalīciju pirms 5 gadiem. Tad mēs strādājam visi kopā. Kas, nu, vienā brīdī, diemžēl, izjuka, bet es ticu, ka tikai tad, ja mēs spēsim vienoties par lietām, kuras mēs, nu, konkrēti darām visi kopā un virzamies uz noteiktu mērķi, lai panāktu labāko rezultātu rīdziniekiem, tad mēs arī varēsim nostrādāt visu šos te 5 gadus. Tam, kurš būs vadītājs Rīgas domē, nu, viņam būs jāspēj vienkārši šo te kursu noturēt. Un, ja sarunās izrādīsies, ka kāds cits ir gatavs to izdarīt un tā tālāk. Visi tieņi, bet pagaidām vēlētājs rāda, ka progresīvie ir iegūši lielāku atbalstu no valstiskajiem spēkiem un mēs esam gatavi vadīt šīs sarunas.
Paldies, Iestars Klēnbergs, progresīvo Rīgas mēra amata kandidāts. Mēs esam sazvanījuši arī Arvilu Ašerādenu, jaunās vienotības vadītāju. Labdien, Ašerāden kungs, kā jūs mūs Labdien. Labi dzirdēt? Sveiki!
Labdien.
Jūs jau dzirdējāt droši vien, ka progresīvie uzskata, ka viņiem būtu jāuzņemas Rīgas domas koalīcijas vadīšana, un viņa mēra kandidātam būtu jābūt pirmajam, kuru apspriež, vai jūs atbalstītu, jūs partiju atbalstītu viņa kandidatūru Rīgas mēra amatā?
Politiskā loģika saka to, ja valstiskie spēki un šķiet būs uzvarējuši Rīgas vēlēšanās, tad politiskam spēkam ar vislielāko balsu, kas būs ieguldījis visvairāk balsu, ir jāuzsāk šis te koalīcijas veidošanas process. Jāsaka, tā ir ļoti, ļoti smalka matērija un pieredze rāda, ka visā tas var beigties, bet pilnīgi viennozīmīgi mēs atbalstam to, ka progresīviem šīs sarunas ir jāsāk un jāuzņemās iniciatīvu.
Tā tad jūs viņu atbalstat. Ja nesanāk tās sarunas, kurš no atlikušajiem vai Vilnis Ķirsis vai Ratniekungs būtu tas, kuram nākamajam būtu, jūsprāt, jāuzņemas?
kā jūs teicu, tagad divi uzdevumi. Viens bija tiešām valstiskiem spēkiem uzvarēt, nu, tagad būtu svarīgi, ka šī te uzvara netiek pārvērsta tādā problēmas stāstā. Tā kā skatāmies, kā lietas iet uz priekšu, nesteiksimies tā teikt ar minējumiem, lai izdodās šīm te lai šiem te partneriem izdodās vienoties pēc iespējas ātrāk, arī izniegt tiešām to gaidu.
Kādēļ jaunā vienotība tik maz uzmanības pievērsa Latgalei, un mēs tagad redzam arī Rēzeknē pie varas būs tieši tie paši spēki, kuri noved pilsētu finanšu problēmās un citu Rīga pierīga, kas maksā finanšu izlīdzināšanu, nav apmierināta, ka nauda aiziet uz pašvaldību, kur tiek, nu kā nu tērēta, tā tērēta, un politiskā vara tā patur nemainās. Vai ir jāgaida pārmaiņas finanšu izlīdzināšanā? Tas jau jums jautājums drīzāk kā finanšu ministriem.
Jūs salikāt ārkārtīgi daudz jautājumus kopā. Pirmais, par vienotību Latgalē mēs ļoti nopietni strādājam kopā ar savām partneriem Latgales partiju, un es gribu teikt, ka mēs esam ļoti apmierināti ar rezultātu Preiļos. Tieši tāpatās šķiet, ka ir saglabātas stabilas pozīcijas Balvos.
Bet Rēzekne Daugavpils tika pamesta novārtā, un jā, tur tās tagad, varas stagnācija ir visizteiktākā.
Jā, tas ir kritika vietā, un es domāju, ka tas, ka Rēzeknē, kurā mēs gan pievērsām, tiešām milzīgu uzmanību un strādājām un mēģinājām apvienot politiskos spēkus. Diemžēl tas neizdevās. Politiskie spēki nevienojas par vienotu sarakstu, ja, par vienotu sarakstu, kas būtu bijis laba atbilde. Diemžēl tas rezultāts ir šāds. Nu, turpināsim strādāt, bet attiecībā uz Rēzekni tā situācija ir ļoti, ļoti, ļoti smaga. Tā Rēzeknes kasa ir iztukšota, ir tikai parādi. Kā nākamajos gados mēs strādāsim un kā mēs tiksim uz priekšu, ir tiešām jādomā, jo, protams, pilsētas Latgalē ir ļoti svarīgs attīstības avots un Rēzekne šobrīd ir ar lielu, lielu jautājumu zīmi.
Paldies, Arvēl Saša Rādens no Jaunās vienotības. Mums ir pieslēdzies ir Raivs Dzintars no Nacionālās apvienības. Labdien, Dzintarkungs, dzirdat mūs? Sveiki. Nu, vispirms par Rīgas domi runājot, progresīvie ir gatavi veidot koalīciju, viņa mēra kandidāts Viesturs Klenbergs ir gatavs kandidēt uz šo amatu vai Nacionāla apvienība atbalstīs viņa kandidatūru?
Labdien, es atvainojos, es vispirms laikam līdzīgi kā labdien, tad rituālu ikdien pēcvēlēšanām ierastu izpildīšu
un rituālu, mums laika ļoti
paldies,
maz.
Paldies vēlētājiem, bet tas ir svarīgi un tas ir no sirds ne tikai Nacionālās apvienības, bet tik vienam, kas piedalījās. Attiecībā par Rīgas domi, manuprāt, nevienam nav šobrīd tik liela pārsvara, lai kāds varētu rēķināties, ka viņam pienāks mēra krēsls, līdz ar to sarunas, es pieļauju, varētu nebūt vienkāršas. Sarunas ir priekšā, bet ir visi priekšnosacījumi, lai izpildītu galveno uzdevumu, proti izveidotu Rīgā koalīciju bez, nu, teiksim, kā ir prokrieviskiem spēkiem.
Vai Nacionālā apvienība uzstās uz savu mēra kandidātu, vai esat gatavi atbalstīt arī kādu citu?
Ņemot vērā, ka nu, visu, ko es pasaku šādā raidījumā, var arī ietekmēt koalīcija veidošanas sarunas, tad es šobrīd no tā atturēšos. Nu, tas, ko es varētu šeit skaļi padomāt un padiskutēt, ir tas, ka šobrīd Nacionāla apvienība Rīgas domē strādā vienā frakcijā ar apvienoto sarakstu. Un tas ir atvērts jautājums arī, kāda šī sadarbība būs nākamajā Rīgas domē, jo skatoties kopā Nacionālās apvienības un apvienotās saraksta rezultātu, mūsu pārstāvniecība šobrīd ir lielāka nekā citiem iespējamiem pretendentiem uz mēra amatu.
Tad no tā varētu saprast, ka nu, jums ir, protams, vairāk vietu nekā apvienotiem sarakstām, bet nu, jūs skatās kā vienotu spēku, tad Ratnieku kungs jūs skatījumā ir tas, kuram vajadzētu ieņemt mēra amatu.
Es zinu, ka Rīgas jaunievēlēto deputātu starpā un Rīgas komandu līderu starpā jau notiek komunikācija, un es pārliecinās, ka tur pietiekami pieredzējuši cilvēki, lai spētu par šiem jautājumiem vienoties.
Paldies, izdarīsim secinājumus arī no jūsu teiktā. Raivis Dzintars bija kopā ar mums, un vēl mēs esam sazvanījuši Eduardu Smiltēnu no Latvijas reģionu apvienības valdes priekšsēdētāja. Apvienotais saraksts ir tajā sastāvā. Smiltēna kungs, dzirdat mūs? Smiltēna kungu mēs nedzirdam, diemžēl. Labi, bet mēs varam šeit studijā apspriest šos jautājumus. Tas, ko, nu, visinteresantākais man personīgi, protams, šķita tas, ko mēs nu pat no Dzintara dzirdējām par to, ka mums ir Smiltēna kungs. Sveiki! Jā, mēs nu pat jau sākām apspriest tas, ko Dzintara kungs nu pat teica, ka apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība varētu tikt nu, uzskatīta kā tāds vienots spēks vai vismaz ar kopīgu frakciju Rīgas domē, jo viņi līdz šim ir strādājuši kopā. Un no tā varētu secināt, ka Nacionāla apvienība gribētu redzēt savu mēru Rīgas domas priekšstādātāja amatā. Vai jūs atbalstīsit drīzāk Ratniekungu vai piekritīsit, ka tiek virzīts progresīvo kandidāts? Kāda ir jūsu nostāja?
Nu, jāatzīst, ka sadarbība Nacionāla apvienība Rīgas domē ir bijusi izcili laba. Es pats arī divus gadus biju Rīgas vicemērs tieši arī šādā kopīgā frakcijā. Šīs sarunas nu pat faktiski ir tikai sākušās. Šodien no rīta mēs sazvanāmies savā starpā arī, kamēr mēs runājam, man jau zvana mūsu mēra kandidāts Māris Spriņģuks, un mēs šo apspriedīsim. Nu, faktiski tās sarunas ir tādā pilnīgi sākuma posmā. Bet es piekrītu Raivis Dzintara kungam, ka kopā rēķinot apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība šobrīd ir faktiski nu, lielākais bloks, ja mēs tā skatāmies, ja es līdz no citu partiju iegūtiem rezultātiem.
Tas nozīmē, ka jūs progresīvo kandidātu neatbalstat, es pareizi saprotu.
Nu, sarunas ir tikai sākušās, līdz ar to mēs šīs dienas gaitā arī izdarīsim, nu, zināms, secinājums un tiksim jau kaut kādā nu, tādā pirmšķietamā skaidrībā jau par šo kopējo laukumu. Galvenais ir saprast arī, kas ir tie politiskie spēki, kas atbalsta Māra Spriņģuka vīziju un programmas, nu, kas tika arī izrunāti un piedāvāti pirms vēlēšanām mūsu piedāvātajā programmā un Tas ļoti svarīgi, lai mēs īstenot to, ko mēs esam solījuši vēlētājiem. Ja, kas viss būtības ir nevis vienkārši izveidot koalīciju, bet jauns skats uz Rīgu ar absolūti vienotu vektoru, kā Rīgai būtu jātīstās.
Tas nozīmē, ka jūs pieļaujat arī Spriņģuka kungu kā virzīšanu, respektīvi, ka tas jūsu bloks varētu par Māri Spriņģuku izšķirties par viņu virzīšanu?
Es domāju tā, ja koalīcija nespēs vienoties par kandidātu no tām partijām, kas šobrīd ir, tikpat labi arī Spriņģuka kungs varētu ieņemt tādu kā vidutāju lomu šajā, kas ir nu, ļoti pieredzējis trīskārtais mērs, ministrs un arī šobrīd Saeimas deputāts vai joprojām vēl mēnesi, nu, kuram ir milzu pieredze, kas spēj savilkt visus spēkus kopā vienotam darbam. Arī tāda versija nav izslēdzama, protams, bet nu, mēs respektējam arī kaut kādā ziņā vēlēšanu rezultātu. Mēs redzam, ka tās partijas, kas ieguvušas lielāku atbalstu.
Jā, nu, vēl izmantoju to, ka jūs esat sazvanīts par visu Latviju kopumā. Kuras ir tās pašvaldības, kur jūs rēķinaties ar atrašanos vadībā?
Jāatzīst, ka tas ir ļoti daudz. Es šobrīd mēģinu apkopot un veidoju Excel tabulu ar mūsu kopīgiem rezultātiem. Ar vadību jāsaprot, tur, kur mēs absolūti pārliecinoši esam uzvarējuši un vai nu ļoti tuvu vai esam ieguvuši absolūto vairākumu, tas ir Tukums ar fantastisku uzvaru Saulkrasta, ar fantastisku uzvaru Ādaži, Limbažu novads nu, un daudz citas vietas. Mums ir vietas, kur mums ir 3, 4 mandāti, 6, kas iedod mums strateģiskas pozīcijas, lai cīnītos par mēru. Plus jārēķina vēl klāt ir Latvijas zaļās partijas panākumi, jo tā arī ir apvienotā saraksta daļa, un vēl Liepājas partija un apvienotajam sarakstam ir. Piemēram, Ropaža ir fantastiski, pilnīgi jauna komanda tik uzlikta un ieguvusi 4 mandātus. Ogrē mums ir 4 mandāti iegūti, kas ir dubultos rezultāts. Mēs šobrīd mēģinām savilkt šos ciparus kopā, lai saprastu, cik daudz šīs uzvaras ir un kāds ir potenciāls, lai veidot nākamās koalīcijas. Man tiešām ļoti liels lepnums ar apvienotajā sarakstā ietilstošajām komandām, kas ir ļoti izcili nostartējuši. Protams, ir kaut kāda rūgtuma, Līvānos mums ļoti maz pietrūka, lai iekļūtu, un tur Valdis Labinskis ir deputāts bijis. Un vēl dažas vietas reģionos, bet nu, tāda ir dzīve, tāda ir politika.
Jūrmalā Gats Trūksnis turpinās būt mērs, viņam ar pielaidēm nebūs būt problēmas, ņemot vērā, ka nu, viņš zaudēja amatu krimināllietas dēļ, nevis tāpat.
Jā, nu to ir grūti pateikt. Tas jautājums drīzāk jāprasa ir Tavara kungam, tas ir Latvijas zaļās partijas tiešā atbildībā. Tur apvienoties saraksts nestartēja, līdz ar to man grūti komentēt Trūksnu kungu. Bet, nu, es saprotu, tur arī ir uzvara vēlēšanās ar nu, šķiet trešdaļu balsu iegūšanu.
Nu jā, tur bija tas jautājums ar pielaidēm, bet tas ir arī atsevišķi tās. Paldies, Edvards Smiltēns.
Pielaidēs jau ir dienas jautājums, tas ir vēl drošības dienas, tas abi jautājums.
Jā, pielaidēm. Protams. Paldies, Edvards Smiltēns, bija kopā ar mums, nu. Par Rīgu, protams, atgriežoties. Nu, tur ir diezgan, jā.
Man šķiet, ka mums tagad tikko Latvijas radio ēterā tika izveidota valdošā koalīcija, jo ir skaidrs, ka ja tieši, nu, ja Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts sablaķējas, un ir skaidrs, ka ne jau progresīvos viņi, tad progresīvo mēru viņi atbalsta šajā situācijā, tad nu, mēs skatāmies laikam uz to, ka Ķirsis un Ratnieks samainīsies vietām. Ratnieks mērs, Ķirsis vicemērs. Un
kādu vietu tad būs tajā partijā, kuri guvusi šajā koalīcijā visvairāk balsu? Mazākais brālis?
Es nezinu, tas ir atkarīgs no viņu pārunām. Protams, simboliski progresīviem tagad ir tā pirmā roka, bet viņu pārsvars ir minimāls. Viņiem ir tikai par vienu vietu vairāk nekā nākamajam sarakstam Nacionālajai apvienībai, bet ja mēs saskaitam Nacionālo apvienību kopā ar apvienoto sarakstu, kā viņi tagad ir sevi prezentējuši, tad tas ir 14 vietas. Nu, laikam nu, tas simboliskais kaut kāds dekoratīvais mēģinājums būs, bet tur ļoti ātri tas viss beigas. Nu, pieklājīgi visi pateiks, ka jā, mēs runājām kaut ko, bet beigās es nezinu, kas tīri politiski progresīviem tad būtu jāpiedāvā pārējiem partneriem par to mēra krēslu. Tad tur ir jābūt kaut kādai nu, neproporcionālai ietekmes zonu sadalē vai vēl kaut kam, kas visticamāk nav realistiski. Attiecīgi, es domāju, ka vienkārši nu, mēs tagad zinām, kas visticamāk kas notiks. Un, nu jā, nu, ļoti politiski loģisks iznākums.
Nu, ambīcijas sagrauj visu, ja? Un es jau pirms tam teicu, ka nu, ne viss ir tā, kā varbūt izskatās, bet, nu, principā šī ir vienīgā kombinācija, ka, kur šīs partijas arī strādātu kopā, un jautājums tad, kurš ir virsvadībā. Un, nu, spriežot pēc šiem komentāriem, nu, tad attiecīgi progresīvajiem ir vai nu jāpieņem šāda situācija, vai, nu, ko viņi ir darījuši, piemēram, arī saimas līmenī, ja, nu, ministra kabineta līmenī, ka viņi piekāpjas kaut kādos, un piekrīt būs par mazajiem, vai arī nē. Un tad ir, nu, principā, tad baigi daudz variantu nav. Kā tas būs pārunu process. Un, principā, jā, šeit jautājums parādās, vai tur tad ir kādas citas alternatīvas, kuras izskata, piemēram, Nacionāla apvienība gadījumā, ja šīs pārunas ir strupceļā.
Jā, es vēl pierakstīju vienu domu, ka man šķiet, ka te tomēr ir viens svarīgs aspekts, kam ir jāpievērš uzmanība, ir konkrētie ievēlētie deputāti, jo tās lielās politiskās līnijas mēs tagad redzējām, bet nu, pašvaldībā tomēr daudz ir atkarīgs no tām starp personu attiecībām, un kad mēs runāsim jau par to ietekmes zonu pārdali, kuri tad, ja būs vairāk par vienu vicemēru, protams, būs vairāk, visticamāk, ka būs laikam, ka trīs. Tas arī ir interesants aspekts, cik izvēlēsies jaunā koalīcija tērēt šiem amatiem, jo tie tagad ir ļoti labi apmaksāti. Un tas būs atkarīgs no konkrētiem deputātiem, ko tur, par ko vienosies konkrētie cilvēki ar konkrētām ambīcijām, konkrētām prasmēm, personālajām, savstarpējām attiecībām.
Bet vai kāda no partijām tur vispār var kaut ko tur ietiepties, iecirsties? Nu, jo mēs saprotam, ka nu, līdzīgi kā Saimā, tur tas balss pārsvars ir neliels un nevienu nevar izmest īsti ārā.
Neizmest nevienu nevar. Ne, var tikai, es runāju tikai par kaut kādu atsevišķu atbildības zonu pārdali, jo nu, mēs tomēr nu, tur sadalās, tur šobrīd jau nav vienotība atbildi par attīstību un satiksmi, progresīvē par sociālajiem, un nu, atbildēja iepriekšējā sākotnējā koalīcijā viņiem un tā tālāk, nu proti tas var mainīties, bet sastāvs, man liekas, tagad ir, un tas, un arī tā ietekme tagad ir, man šķiet, vairāk nekā skaidra.
Bet nu, tad šajā koalīcijā, kurš visvairāk var runāt no kaut kādām spēku pozīcijām? Es saprotu, labi, Nacionāla apvienība apvienotais saraksts sabloķējās. Viņiem tā kā ir visvairāk.
Tas ir tagad. Jā,
tas ir tagad. Tajā redzējām. Pašā laikā var kā cits arī kaut ko izdarīt.
Man liekas, domē ar to specifiska, un pašvaldības ar to specifiskas, ka tur... To deputātu tomēr nav ļoti daudz un attiecīgi kaut kādas satricinājumi var tiešām ietekmēt situāciju, jo mēs redzējām, kā tas bija iepriekšējā sasaukumā, kur startēja ļoti spēcīga frakcija ar, es tagad vairs neatceros no galvas cik balsīm, bet milzīgu pārsvaru 26, man liekas, un tad, kur bija progresīvie Latvijas attīstībā un par, Un, nu, šķita, ka viss viņiem, viņi visu var lemt, jo pārējiem tiešām bija, nu, niecīgi masas salīdzinājumā. Bet, nu, viņi ļoti ātri sāka šķirties viens no otra, beigās sabruka, un tad, un vairs nebija nevienam no viņiem tik liels spēks. Līdzīgi Nacionālās apvienības un apvienotās saraksta draudzība arī var beigties kaut kādā brīdī, tīpaši ņemot vērā to, ka, nu, to var ietekmēt arī lielā politika.
Nu, tā vienkārši ir tāda situācija, ka kurš piekāpsies un attiecīgi, nu jā, jo tā ir nu, par tāds princips, nevar neko, nu, tas tiešām ir runa tikai par to, kurš būtu mērs, bet atkal tā visa, nu, tas nebūs ātras process visticamākais, un tas, piemēram, kā reaģēs opozīcija, jā, paziņojumi emocionālais sociālais medijos un visur citur, jā, viņiem aptvērums ir milzīgs, priekšvēlēšana laikā viņiem ir entās reizes lielāks aptvērums un viss ir pret valdību, valdības partijām, kas ir...
Bet vai tas kaut ko ietekmē, ko domās?
Es nezinu, nu, pēc būtības mums nav cilvēki, kas iet protestos, jā, bet pēc būtības vienkārši, nu, neapmierinātības paušana, kārtējā vilšanās, piemēram, politiskais procesos, ja, cik ļoti solījumi tiks ņemti vērā tālākajās politikās un tā tālāk. Nu, mēs atgriežamies pie vecajām problēmām pēc būtības.
Bet nu, tas galvenais jautājums tomēr paliek, vai kāda partija var ietiepties tik tālu, nu, ka neizdodās izveidot šo Rīgas domas koalīciju ilgi.
Nu, ja mēs runājam par valstisko domāšanu, tad tā nevajadzētu būt.
Nē, diez vai man šķiet, ka tur ir tā vienošanas ir skaidra šobrīd. Es sevi mazliet palbošu attīstībai par progresīviem 20. Gadā bija 26%, drusku vairāk, un tas bija 18 vietas.
Mums ir pievienojies Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības. Mēs atkal varam pievērsties. Labdien, pirmkārt, vai jūs mūs dzirdat labi?
Labdien, es dzirdu, redzu.
Mēs varam pievērsties atkal vēlēšanu rezultātiem kopumā, jo ZZS uzmanības lokā Rīga bija vismazāk salīdzinot ar citu pārējo Latviju. Kā jūs kopumā vērtējat to savu rezultātu pašvaldībās, pašvaldību vēlēšanās?
Jā, nu jāsaka tā, ka ZZS, pirmkārt, es teiktu jāpasaka paldies vēlētājiem, jo tā aktivitāte bija daudz, daudz lielāka. Man liekas, tas ir pats svarīgākais, ka vēlētāji ir aktīvi un viņi aiziet un novēlu. Un manā Siguldas novadā viņi bija virs 50%, ja man liekas, vēl divos novados arī bija tik liela. Bet kopumā ZZS rezultātu vērtē kā labu. Mēs 16 pašvaldībās esam iegūši labāku rezultātu. Ir virkna pašvaldība, kur, protams, tas rezultāts nav tik labs kā iepriekšējo reizi. Un es teiktu, nu, kopumā šīs te vēlēšanas tagad parāda tādas reģionālās reformas sekas, kas bija pirms 4 gadiem. Jo toreiz pirms 4 gadiem visu vēl nezināja, kā būs. Un tagad cilvēki novērtēja uz to, ka bieži vien vairāk līdzekļi aiziet centriem nekā novadiem, kas ir tālāk no centra un pagastiem, un tad arī šie vēlēšana rezultāti nodieda pa Latviju daudz, kur ir atšķirīgi no iepriekšējām vēlēšanām, kas bija pirms 4 gadiem. Es vērtējam,
kur jūs varētu tikt pie pašvaldības vadītāja amata, un kā būs Jūrmalā, tur šobrīd ir ZZS pārstāve, mēre, bet izskatās, ka uz to amatu varētu pretendēt bijušais mērs kāds truksnis no Zaļās partijas.
Nu, mēs daudzos novados mēs noteikti saglabāsim mēra pozīciju, un te es gribu teikt, ka mums ļoti labi rezultāti Krāslavā, ir labi rezultāti mums ir Madonā, mums ieskatās arī Dobelē, Jelgavas novads, tā kā Virkan ir, kur ir ļoti, ļoti labi rezultāti, bet par to, kurā vietā būs domas priekšsēdētāji, to vēl ir pāragars spiest, jo mums arī iepriekšējā reizē bija novada, kur mēs uzvarējām vēlēšanās, bet mēs palikam opozīcijā, un tieši tāpat jau nevienmēr vēlēšana uzvarētājs nokļūst vadošā amatā un koalīcijā. Tā kā šoreiz es neprognozēju vairāk, kā bija iepriekšējā reizē, tā kā skatīsimies, kā sarunas šobrīd jau notiek, šodien to es zinu jau visās pašvaldībās.
Paldies, Armands Krauze, ZZS vadītājs bija kopā ar mums. Paskatāmies uz Latviju kopumā, neizskatās, ka būtu cilvēki noskaņots kaut kādām milzu pārmaiņām Ventspilī. Tur tā Latvija un Ventspilī procenti ir tā kā mazliet gājuši uz leju, bet neizskatās, liels pārmaiņas nebūs. Jūrmala tieši tas pats. Par Latgali es pat neizteikšos, tur vispār ir tāda ļoti liela stabilitāte jūtama. Kā to vērtēt? Vai cilvēki arī iepriekš ļoti bieži izskanēja, ka nav par ko balsot, un tā beigās nobalso par kaut ko? Tas nozīmē, ka liels pārmaiņas negrib.
Tev ir divas lietas. Viens ir, ka varbūt nav pieprasījuma pēc pārmaiņām, viss apmierina no sērijas. Jā. Un otrs, ka varbūt tā kā ir kaut kādas problēmas, bet nav tā piedāvājuma. Jā. Un piedāvā, principā šī kombinācija varētu arī būt tā, kas, bet atkal tas par aktivitāti mēs runājam, ka lūk ir augsta salīdzinoši, varbūt varētu.
Augstākā, bet salīdzina ar 2001. Gadu ir krietni zemāk.
Jā, un Rīgā arī, ja mēs skatāmies, ir augstāk nekā pēdējo reizi, bet kas tie bija Covid laiki, un savukārt tā mēs skatāmies, tā ir viena no zemākajām, pēdējo 30 gadu laikā, līdz ar to, uz to skatās. Bet, ir kaut kas pilnīgs.
Jā, man grūti to vērtēt, jo tīri profesionālis neesmu pieslēgusies citām pašvaldībām, arī pati esmu rīdzinieca kopš dimšanas, tāpēc man ļoti grūti iedzīvoties to cilvēku ādā, kuriem ir jābalso arī reģionos. Tas, ko es dzirdēju no kolēģiem, draugiem, tiešām ir grūti izvēlēties, jo arī tas piedāvājums dažbrīd ir pat Rīgai tuvajos tuvējās pašvaldībās, kur it kā tā dzīve ir Rīgai piesaistīta un attiecīgi politiskajai dzīvei varbūt tur kaut kā jāspoguļo mazliet Rīga, bet tik un tā tur arī, arī piemēram, ir pašvaldības pie Rīgā, kur arī jaunavienotībai, teiksim, ir ļoti neiztieksmīgs saraksts ar kaut kādiem nejaušiem cilvēkiem, kur progresīvie vispār nav, kuriem Rīgā un vispār valdībā ir loma šobrīd. Tāpēc es ļoti labi varu iedomāties, ka vienkārši ir grūti izvēlēties. Un man liekas, ka vakar arī krustpunktā naktī brīvajā mikrofonā piezvanīja viens kungs, kurš teica, ka vai tā bija kundze, katrā gadījumā arī gados cilvēks, kurš teica, ka nobalsoja par to, kurš vienīgais atsūtīja biļeteni. Ne biļeteni, bet to reklāmu. Neviens. Tas cilvēks, acīm redzami, nelieto internetu. Pa televizoru nerāda vietējo pašvaldību. Izņemot LTV speciāli izlaidumus un projektus, bet tas tomēr ir tāds atsevišķi gadījums. Un neviena cita partija nelikās pie neziņas par šo vēlētāju. Šķiet, man vienu atsūties par to ar nobalsoju, jo par citiem es nemaz nezinu.
Bet ja mēs pastāmies uz to pašu Latgali, kur jaunā vienotība, Aša Rādien kungs teica, ka viņi tur kaut kādās pašvaldībās, viņiem bija, bija saraksti, bet tajās lielajās vietās, kā Rēzekne, kā Daugavpils, tur pat nemēģina, vienkārši nemēģina iet.
Tur ir cits noskaņojums, un to parāda arī pētījumi, tātad ir neuzsēšanās medijus, to citus alternatīvus, tie ir citi informatīvie burbuļi, un piemēram Rēzeknes gadījumā par Taševičam ir speciāls tur videobloks, kur viņš pastāvīgi regulāri runājas, stājas, tā skaidro, un tāda tevišķās sarunas, Līdz ar to, tur, tas ir pavisam citādāk, un lai tur, nu, tur jābūt ilgtermiņa darbam, turklāt nevis tikai politiskās partijas, bet tieši arī aktīvisti. Un kāpēc, piemēram, dažas partijas Rīgā vai kur citur viņas ir aktīvas, un tad kāds nevar izskaidrot, ja, tur, kāpēc tā ir? Tāpēc, ka ir vietējie aktīvisti, kur reāli strādā, un tad viņu darbu novērtē. Un tas nav saistīts ar kaut kādu nacionālo līmeņu politiku, bet tīri darbu ziņā kāds kaut ko izdara labu lokālā līmenī, un cilvēki to redz.
Nu, un arī tas, ko, piemēram, no Daugavpils aktīvista, arī žurnālista Anželika Litvinoviča stāstīja tepat šajā pašā ētrā naktī, ka Elksniņš Daugavpilī apbraukāja katru pagalmu. Viņu redzēja visi, kas staigā pa ielām. Un pārējie politiskie spēki, nu, kas gribēja viņam stāties opozīcijā, ne tuvu nebija ne ar tādiem resursiem, ja runā par vietējiem spēkiem, ne ar kaut kādu vēlēšanos, ja mēs runājam par nezinu, to pašu tur jauno vienotību. Un attiecīgi, nu jā, nu ir jāstrādā, ja tiešām vēlas kaut ko tur panākt, jāsāk strādāt tagad, jāstrādā 4 gadus, jāvāc vietējais aktīvs, jārīko tur vietējais šūniņa, un mērķiecīgi tur jādarbojās.
Bet Latvija pirmajā vietā, nu, viņiem bija ļoti daudz sarakstu pa visu Latviju. Kurzemē rezultāti bija diezgan slikti, jo labākie bija kaut kas pie Rīgas un arī, nu, kopā ar Bartaševiču. Tas nozīmē, ka viņi, lai arī taisītos sarakstus, bet nevienmēr tas nes rezultātu. Tur ir vajadzīga tā kaut kāda augsne, kāpēc vēlētājs izvēlas viņus.
Man šķiet, ka Šlesera ambīcija tomēr ir lielā politikā. Un tāpēc viņš, nu, viens no iemesliem, kāpēc viņš gāja Rīgā tik spēcīgi, tāpēc, ka tas ir durvis uz kaut kādu lielāku pārstāvniecību Saeimā. Nu, viens ir, protams, viņam paši intereses, Waterfront projekts un tā tālāk, bet tāpēc man šķiet, ka arī reģionos tas nav kaut kas, kas Latvijai pirmai vieta, kas ir, nu, tikai, nu, pēc būtības, nu, tas ir viņa projekts. Tas nav kaut kas, ko viņi tiešām vēlās.
Nu, bet kaut kādi riski, piemēram, lūk, pirms vēlēšanām tika runāts par iespējamām koalīcijām, arī par iespējamām sadarbībām, dažas partijas tur neteica, sadarbosies vai nē. Nu, tas tie ir tādi riski, kas būtu jāizvērtē arī Saeimas vēlēšana kontekstā. Ja? Kāds aiziet, kāds neaiziet, un vēlāk mums rodas dažādas alternatīvas, un daži pat ir gatavi piekristām. Ja? Tas, nu, par šīm lietām arī būtu jāpadomā.
Tas noteikums, ka mēriem ir jābūt pielaidē valsts noslēpumam, tas var kaut kādas korekcijas iztaisīt, jo, nu, tagad tas tā pa īstam stāsies spēkā, un tagad ir jautājums, vai, piemēram, Elksniņš dabūs pielaidu valsts noslēpumam vai nedabūs, ņemot vērā, ka, nu, viņam tās izpausmes tur visādas ir bijušas, par ko drošības dienas varētu uzdot jautājumus.
Nu, šeit droši vien jāizvērtē riski, ja? Tātad, vai tiešām ir risks esamība amatā, un kādi ir riski, ja, piemēram, lūk, paziņo, ka nav pielaidis, ja? Jo arī, nu, kādas būs tālākās darbības gan no šī cilvēka, kas netiek pie amata, gan arī vispārējais.
Nu jā, ir neapskaužamā situācija, protams, drošības dienesti, jo nu, ja mēs padomājam, kas teorētiski notiktu, ja Daugavpilī ar to nereālo pārsvaru, kas Elksniņam ir, teiktu Satversmes aizsardzības birojs, kas pielaida nav.
Bet vai viņi skatās no tādu viedokļa?
Nu, protams, nu, jā, viņiem, un tur tā ir tā, tas ir tas konflikts, kas šajā likumā ir iebūvēts, jo viņi nevar neskatīties no šāda viedokļa, jo nu, tik lielu pretestību rādītu šāds lēmums starp valsts varu un drošības iestādēm un vietējo populāciju.
Bet tad iedot pielaidi kādam, būtības, kurš varbūt nav pelnījis to pielaidi, kurš varētu un nezinu, ko izdarīt ar to valsts noslēpumu.
Tāpēc tas likums ir problemātisks. Un es arvien vairāk sāku pievienoties maniem kolēģiem, kuri saka, ka šis likums kopumā ir problemātisks, jo ja jāizvērtē, nu, tā sabiedrības noturība un cilvēku lojalitāte valstī, vai tas vairos to lojalitāti tiem cilvēkiem, kas par Elksniņu ir balsojuši, ja viņam neiedos pielaidu un viņš nevarēs būt mērs, un ņemot vērā to, zinot viņa, nu, tās komunikācijas stratēģijas, kā viņš to izmantos, Es nezinu, es tur saredzu nu, ļoti lielus riskus vispār šajā rīcībā, un, protams, ka drošības iestādēm šie riski ir jāņem vērā. Viņi, nu, viņi rūpēs par mūsu konstitucionālo drošību, un, tas ir, un tautas noturība ir viens no tiem, tāpēc es nezinu, es arvien vairāk redzu ar šiem rezultātiem, jā, ka šis likums ir problemātisks un nav līdz galam pārdomāts, jo šis ir nesavienojams lietas.
Tās problēmas, kas bija ar balsu skaitīšanu naktī, tās rada pamatu, lai varētu kāds apšaubīt vispār vēlēšanu uzticamību un vispārējo?
Nē, nu, problēma jau bija tieši, nu, ka nevarēja uzsākt un nebija, nu, tā bija laika problēma, bet pēc būtības, protams, vēlēšana, nodrošināšana, caurspīdīgums un vispārējais ir, nu, principā viens no pamatiem un pēdējā laikā, nu, daudzās valstīs ārzemēs, tas ir viens no tiem, nu, populistiem un pārējiem, tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņi, nu, sāk kaut ko apšaubīt un pretoties un tā tālāk, ja, un tādi riski ir jāparedz un, nu, principā tas, ka pie mums šādi notika un šādi komentāri ir bijuši, kādi ir bijuši, nu, tas rāda par nesagatavošanos, ja? Tad ar risku vadība.
Tā ir briesmīga nesagatavošanas, es pilnīgi piekrītu, un ja mēs skatāmies tagad uz Valsts digitālas attīstības aģentūras vadītāju skaidrojumu, ka lūk, testa vidē nesakrita tie procesi nekā reālajā dzīvē, nu, es nezinu, bet nu, tā ir neprofesionalitāte, jo vēlēšanās pēc būtības tie mainīgie nav. Aptuveni ir zināms biļetenu skaits, nu aptuveni ir zināms, cik tie ir lieli, kāda ir caurlaidība visiem tīkliem, nu, ja runa ir par to datu sūtīšanu, tas viss bija zināms. Tāpēc tas nozīmē no mūsu IT sistēmas valstī puses, ka tā ir nesagatavošanās un no CVK puses arī nesagatavošanās, jo cik mēs lasījām, piemēram, Ivetas Kažokas sociālajos tīklos, viņa politologa, viņa skaitīja balsis Jūrmalā, un viņa rakstīja, ka CVK nebija plāna B, tur nebija sagatavoti balsu skaitīšanas, nebija sagatavotas balsu skaitīšanas lapas. Tas nozīmē, ka tā ir nu, tāda ļoti liela nolaidība no CVK puses, jo teorētiski tie visi balsu skaitītāji, kas sēdēja un gaidīja tur 4 stundas līdz lēmumam, viņi varēja sākt skaitīt jau tikko, ka sākušās problēmas. Un Kleinbergs to pašu LTV ētrā vakar teica, ka viņam esot informācija, ka bija šis pieprasījums skaitīt CVK, nu, CVK vadībai, sākt skaitīt jau ar roku manuāli, bet viņi vienkārši nogaidīja, un tie cilvēki pārguruši, tur 16 stundas nosēdējuši, tad tikai sāka skaitīt. Tāpēc ļoti pamatots arī Kažoks, man liekas, ir šis te atzīmējums, ka nu, partijām būtu jāprasa, lai pārskaita tieši plusus un mīnusus, jo tajā procedūrā, kas tad tālāk tikai ievesta, pat četru acu princips nebija tā kā iereiķināts. Attiecīgi plusi un mīnusi būtu jāpārskaita.
Jā, un arī nedēļas sākumā man arī bažīgi arī tas paziņojums, ka lūk bija problēmas un tad, ka bija sajaukta tā, nu, ārējais uzbrukums no reālā pieprasījuma, kas ir, nu, mums cik tur iecirkņu ir un cik tie biļeteni tad tur tiek ielādēts, bet tiešām tas ir tik milzīgs pieprasījums, ka uzreiz tiek nu, ka ir tā aizsardzības mehānisms un lūk, ka ir tas apdraudējums, ja, ka ir sajauktas šīs lietas, tas man arī dara bažīgi, jo mums tomēr, nu, tā aktivitāte bija lielāka. Pirms tam, pirmdien, otrdien, trešdien, bet tomēr netik lielai, tur arī būtu problēmas.
Un es teiktu, ka atbildība ir jāvērtē arī plašākā, nu, tādā laika nogriznī, jo mēs atceramies pirms gada skandālu ar SOR uzņēmumu, ar attiekšanos no viņu sistēmām, ar jaunu sistēmu ieviešanu, kas notika. Ja es pareizi atceros pēc būtības pēdējā brīdī pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām, piedošanu, ja es nepareizi atceros, bet, nu, man liekas, tā bija attiecīgi, tur jāskatās uz to sistēmu un to, uz to atbildību ne tikai tagad, bet arī, nu, dažus gadus atpakaļ.
Nu jā, jo tur jau parādās arī kaut kādi tādi mājieni no cilvēkiem, kas varbūt ir saistīti ar politiku vai nav saistīti, nu, ka tagad vispār nevar uzticēties šiem vēlēšanu rezultātiem, jo tāpēc,
protams,
varbūt ir pamats viltošanai, un tas skaitējums kāds var būt? Nu, ja tagad sāk izplatīt vēl šādas baumas.
Ne, nu, tā viss notikušais dot iespēju spekulācijām. Tas dos iespēju cilvēkiem, kas ļaunpratīgi vēlas iesiet šaubas par mūsu demokrātiju, iesiet šādas šaubas. Patiesībā es nedomāju, ka šīs ar šīm vēlēšanām ir reāla problēma, bet spekulēt tagad tie, kas nav saņemuši pietiekoši daudz balsu vai kas vēlās vienkārši graut mūsu tautas uzticību valstī, mierīgi viņi to darītu, var darīt, un es domāju, ka mēs vēl to redzēsim. Tāpēc šādas kļūdas pieļaut nedrīkst.
Jā, nu skaidrs, ka par šo būs vēl daudz ļoti jārunā, un, protams, ka arī tiks diskutēts par vēlēšanu rezultātiem Rīgas domas koalīciju un visām pārējām lietām. Rīt kruspunktā arī politologi, sabiedrisko attiecību speciālisti, žurnālisti par to runās. Tā kā diskusijas turpināsies. Es saku paldies žurnālisti Nore Baltika, Olga Dragiļeva un Mārtiņš Priciņš no Latvijas universitātes bija šodien kopā ar mums. Raidījums kruspunktā ar to izskan, raidījuma producente bija Ieva Zeiza, pie skaņa pulca strādāja Katrīna Bramberga. Paldies, visu labu un priecīgu atlikušo svētdienu!